Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb nagu võõbatud pall ja eilne lumi on kadunud nagu poleks teist olnudki. Uudiseid lume sulamisega ja ilma on ikka tulnud ka. Ja eks need uudised ole täpselt nii head või halvad nagu me näeme. Eile tuli välis naljakas teada, et industriaal- ja metallitöötajate ametühingute liit, isegi niisugune asi on meil olemas, lõi Rakvere lihakombinaadi streigikulude katmiseks streigifondi ja kutsub kõiki toetajaid andma oma panuse streigi õnnestumisse. Fond on mõeldud streikijate perede toetamiseks, sest streigitud aja eest streikijad palka ei saa. Seega siis hakatakse taas korjama raha ja ma ei mäleta isegi, millisest teosest, mis käsitles ikka 100 aasta taguseid sündmusi Inglismaal, oli umbes samasuguse asja kirjeldus. Oleme jõudnud päris huvitavasse seisu. Huvitavasse selles mõttes, et meil on vaja raha selleks, et mitte toota, mitte teha. Ja muidugi tekib siin küsimus ka, kas niisugune käitumine on eetiline, kui tegemist on Eesti firmaga, kas niisugune käitumine on eetiline, kui tegemist on võõr firmaga. Miks üldse saavad tekkida olukorrad, kus on vaja streikida ja nõuda oma õigusi, kas tõesti ei ole võimalik neid asju muud moodi reguleerida? Ilmselt ei ole. Ja ärge võtke nüüd kogu mu juttu hukkamõistuna või nii, ma ütlen, et see uudis ühe normaalse ühiskonna jaoks on lihtsalt võigas. Meil on vaja selleks, et ehitada üles oma riitki, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes ja nii edasi, et see oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, kurat võtaks streikida ja küsida annetusi, et me saaksime streikida. Ma ei hakka siin lõõpima, et aga kui streik ära jääb, kas te maksate siis tagasi või mida? See niisugune lollus võib ka tulla. Aga need protsessid ise, rääkigu võimutsejad, mida tahavad, ei ole ühiskonna jaoks mõistuspärased. See tähendab, et ühiskond tervikuna, taust, millel niisugune sündmus toimub, on väärastunud. Noh, väärastunud mõneti, kui vaadata siin dokumente, mis mul käes on. Ma loen ühe teise paperi ette. See võibolla tundub, et ei ole esimese teemaga seoses, aga ta on seoses ja küllalt orgaanilises seoses. Lugupeetud korteri ühistu, see ja see. Teavitame teid, et 1. jaanuarist 2018 lisandub tarbimiskoha see arvele kuu tasu summas 1,5 eurot käibemaksuga. Kuu tasu rakendub kõikides tarbimiskohtades, kus 2017. aastal tarbimine puudus või oli alla 250 kilovatt-tunni. See tähendab, panete tähele olukorda. Korteriühistu on saavutanud selle, et nende üldelekter ilmselt on eraldi voolumõõtja peal ja üldelektrit kasutatakse vähe. Aga selle üldelektri toob sisse üks ja see sama traadivärk, ainult et voolumõõtja on eraldi. Edasi tuleb tekst, kui te ei plaani kasutada tarbimiskohas pikema aja jooksul elektrit, tasub kaaluda võrgu lepingu lõpetamist. Ikka küsimus on selles samas koridoris ilmselt. Juhime tähelepanu, et uue võrgu lepingu sõlmimisel on voolu avamine tasuline. See tähendab see sama käeliigutus. Maksab. Kehtiva hinnakirja alusel on tarbimiskoha sisselülitamine 44,06 eurot. millise täpsusega on välja arvestatud see jõu ja mõistuse kulu, no mille eest tuleb siis maksta 44 eurot. Kehtiv hinnakiri, see on muidugi jumalast, see on võimsam kui seadus, sest meie kehtestasime selle teile, nendele samustele. Andmeid saate niimoodi naamoodi ja siis tuleb selgitus, miks Elektrilevi rakendas püsitasu. Eesmärk on võimalikult optimaalne võrk ja mõistlik hind kõikidele klientidele. Elektrilevi võrgus on üle 1100 kilomeetri liine ja üle 300 alajaama, millest aastas pole ühtegi kilovatt tundi elektrit läbi liikunud ja mille hooldamiseks ja uuendamiseks tuleb teha märkimisväärses mahus investeeringuid. Kes nüüd selle asja endale paperi peale lahti joonistab? See saab aru, et siin taga on tühjaks jäänud külad, tühjaks jäänud elamud ja selleks, et tühjaks jäänud kohtadesse elektrika läheks ja et seal ikka makstaks, tuleb teha märkimisväärseid investeeringuid. Millegi pärast kumitab kuskil kuklakarvade vahel ilus sõna hülgemöla. See ei ole küll seotud selle teemaga, millest ma praegu räägin, aga ikkagi. Võrguteenus oma olemuselt on valmisoleku tagamine ja selle kulud ei sõltu enamalt jaolt sellest, kas klient tegelikkuses elektrit tarbib või ei. Kaasates võrgu ülalpidamiskulude katmisse kõik kliendid, kes võrgu valmisolekut soovivad, saame tagada ka võimalikult madala võrguteenuse hinna. Meeldivad koos tööd soovides, endale meeldivad siis Elektrilevi. Jälle üks näide sellest, et on süsteem ja on süsteemitus. Ja muidugi fakt on see, et raha on ikkagi vaja, sest raha, see on midagi suuremat kui vana Jumal ise. Ei usu või? Aga miks kirikute raha on vaja, kui Jumal on kõik võimas? Ikka selleks, et vahendada meile Jumalast rääkimise teenust. Ärge pahandage, nii see on ja kui on piisav hulk inimesi, kes seda soovib, laske käia, aga riigilt ei tohi siin krossigi välja pressida ja kinnisvaraga hangeldamine on ka kõike muud kui põhitegevus, mis peaks olema, no jah, ütleks klassikaliselt kurrat teab mis. Lugesin veel ühte ilusat uudist. 6. veebruaril korraldab Koeru keskkooli õpilase esindus kõik. Kõikidele Järvamaa õpilastele mõeldud sündmuse nimega Õpime professionaalidelt. Pealkiri on juba intrigeeriv, eks ole, ja nüüd tuleks muidugi mõelda, mida me õpime professionaalidelt. Ma saan aru, et professionaal on see, kes elatub oma tegevusest ja kes võib võtta endale selle ja õpipoisse ja õpetada nad välja vastavalt oma tsunftile. Õpime professionaalidelt tähendaks eriala õpet. Nii et kas see pealkiri nüüd vastab? Sisule 6. veebruaril ja professionaalidelt. Aga selgitus on selline. Sel päeval ei seisa õpilaste ees mitte nende tavapärased õpetajad, vaid tuntud Eestimaa inimesed. Ja oma ala professionaalid, kes oma kogemusi jagavad. Päeva eesmärgiks on karjääri valikute täpsem kirjeldamine ja õpitu seostamine päris eluga. Siin ma muidugi väänaks natukene eesti keele poole, et kas karjäär on nüüd karjärismi mõttes või karjäär on selles mõttes, et sa valid omale tulevase eriala. Ameti, mida sa tahaksid siis õppima hakata oma üldühiskondlike teadmiste baasil. päeva eesmärgiks on karjäärivalikute täpsem kirjeldamine ja õpitu seostamine päris eluga. Väga väljakutsuv asi. Seega peaksid siin olema asjalikud inimesed, kes räägivad, kuidas päris elus asjad käivad. Korraldajad loodavad, et antud koolipäev annab õpilastele ka õpimotivatsiooni juurde ning samuti ideid tulevikuks. Kõik see on kenasti koostatud, tekst mõjub küll läbimõeldult, aga natukene ülejala ja nüüd vaatame, kes on need professionaalid, kes annavad õpilastele tõuke õppimiseks ja karjääri valikuks. Tänaseks on annud nõusoleku kohale tulla peaminister Jüri Ratas. No ütleme niimoodi, et kas see nüüd ametist räägib, aga karjärismist kindlasti. Eiki Nestor, täpselt sama, kuidas iga võimu juures olla oma ametis. Allar Jõks, Anvar Samost, Andrus Remmelgas, Riin Tam, Astrid Kannel, Urve Palo, Hanno Pevkur, Evelin Ilves, Inga Lunge, Jüri Mutika, Ülle Madise, Kuno Tammaru, Jaanus Vaikso, Robert Trool, Meelis Kompus, Taavi Rõivas, Rasmus Rask, Jaan Tätte junior ja veel paljud teisedki. Selle peale ma paneksin 3 punkti, sest nende inimeste antud infoga, mida peaks üks juntsu peale hakkama? Võibolla tõesti on tore näha elus inimest ise, noh, nagu loomaaias käik või nagu kadunud Aada Lundver ütles, et ega mind enam esinema ei kutsuta, mind kutsutakse kesköiseks üllatuskülaliseks, et näe, ikka elab veel. Kuidas need inimesed nüüd päris eluga seda oma esitatavat teemat oskavad selgitada, seda ma ei tea, aga tundub, et karjärismiga võib siin olla kõvasti tegu. Tõsi ka tõsiselt võetavate ametitega, aga on nagu on. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. Jumada Lula 1439 või 25. jaanuar 2018, ehk siis 9. Švat 5778 või 25. südagu 10231 või Juliuse päev. Number 2,458,144 ja Sydney kohale jõudsid täna 1788. esimesed asunikud Euroopast. Ja siis läks lahti. Briti väed traavisid Hongkongi sisse 1841. ja 1875. Patenteeris George Green elektrilise hambapuuri. Enne seda aeti seda jalaga ringi ja muide isegi Nõukogude Liidus täpsemalt Tallinnas olid jalaga tallatavad hambapuurid veel möödunud sajandi 50. ja 60. kasutusel. 1905. leiti Aafrikast, Lõuna-Aafrikast, kui täpne olla, igavene vägev teemandi jurrakas, vaata, et maailma kõige suurem siiamaani, ma kindel ei ole, 3906-graadine Cullinan. Kus see nimi tal kaasas oli, ma ei tea. 1926. demonstreeris Lord John Baird Londonis esmakordselt televisiooni. Ütleks siia naljaga otsa, et rahvas põlla uskund. 1930. kokku tuli Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu esimene kongress. Põhitähelepanu oli loomulikult sõjaveteranide majandusliku olukorra parandamine, arutati poliitilist olukorda Eestis ja Eesti Vabadussõjalaste Liidu juhatuse esimeheks valiti Andres Larka, kes jäi sinna kuni lõpuni, 1933. siis. 1948. hoogustas EKBP keskkomitee, see on siis Eestimaa kommunistlike bolševike partei, bolše ja nii edasi keskkomitee büroo kollektiviseerimist. Ja kulakute vastuvõt kolhoosidesse keelati. Seega tuli kulakud teha kõigepealt kerjusteks ja siis kolhoosi võtta. 1950. Kuulutas India välja iseseisvuse ja samal aastal sündis ka Jörg Haider. 1956 tagastas Nõukogude Liit Soomele Porkala sõjaväebaasi ja 1968 läks Vahemeres põhja Iisraeli allveelaev Dakar. 1994 sündmus, mille tähtsust on raske üle ala või üldse hinnata. Eesti Vabariigi valitsus määras Maailmapanga juhatuse liikmeks rahandusministri Heiki Kranichi. Mis sellega kaasnes? Kunagi võib-olla loetakse sellest tõesti seiklusjutte või õudusjutte maalt ja merel. 2005 setode meeleavaldus Toompeal Riigikogu ees protestiti Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise vastu, mis siis oli vastavalt Eesti NSV piirile, sest noh, me oleme ju sama head, kui ei ole midagi parata. Elu on juba niisugune, ega me midagi juurde siin ei tee, küll aga jah. Jaotame ümber. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud, võib öelda, et haruldane eksikülaline, aga ta on siin korduvalt olnud. Andres Raid, palju niidetud ja palju kiidetud Tallinna televisiooni kaudu inimestele tuttav. Tõsi, seal... Noh, ei ole vaatajaid, nii nagu Nõmme raadio ei ole kuulajaid, nii et me võime rääkida nagu võrdne võrdsega. Andres, esimene teema. Kunagi, see oli möödunud nädalal vist, me vahetasime siin kirju ja häälitsusi telefoniga ja kõlama jäi koolikatsete kord ja see, et üks kool loobus katsetest. Ja mida sellest võiks või peaks või ei tohiks järeldada?
See isenesest on üks äärmiselt tore nähtus, et keegi sellest loobus ja on mingisugused liikumised läinud lahti. Võtta seni kaua, kuni meil on seadus.
Et meil on tegemist ühtluskooliga.
Sõltumata sellest, kas sa käid oma kooliteed Põltsamaal või Tallinnas või näiteks Mõisakülas, miks mitte... siis vaatamata sellele peab olema see ettevalmistus, mis sa sealt koolist saad, piisav selle jaoks, et sa saad mingisse järgmisse kontsentrisse, lihtsamalt öeldes järgmisse kooli kuskile. See ei pea olema mingimata mingisugune ülikool, see võib olla ka mingisugune kutsekool, mida nimetatakse nüüd millegi pärast rakendus kõrgkoolidest, nagu oleks meil kõrgkool olemas pärast, mille lõpetamist sul rakenduda ei olegi võimalik.
No tegelikult ega ei olegi, kui sul eriala ei ole, kui sul on läbi loetud ainult kohustuslik kirjandus, mida sa võiksid teha ka vabalt tasuta ja noh, oma aega ise planeerides raamatukogus, no sa ju lõpetad vabše, nagu vanasti öeldi.
No jah, ja selles mõttes, et on muidugi eriti keeruliseks asi läinud, et meil ei tehta ju ametnike tasandil, rääkimata siis kuskil mujal, ei tehta ju vahet enam ei eriala ega kutse ega ka ameti vahel mitte mingisugust vahet.
No kõiki, ja töö kõiki... ja teenistuse vahel samuti mitte.
Jah, muidugi, ja noh, ega, aga tööle ameti kohale kunagi asub ei keegi muu, kui ega sinna ei lähe mingisugune eriala, sinna läheb lõpetaja... Jaak või Mart või Ülle või Jutta ükskõik. Ja selles mõttes on no, segadus suura, aga et keegi loobus on isenesest vaieldamatult hea, aga see eeldab järjekordselt ühte niisugust süsteemi, mis peaks valitsema üleüldiselt. Ma tahan öelda seda, et meie kõige suurem vara üleüldse rahvuslik aare, kui nii no, suureliseks minnes öelda, on ei mingisugune ei põlevki fosforiit ega kujundatav, kavandatav Rail Baltica või tunnel kuskile mere alla, vaid on inimeste anne. Iga üks on kuskilt otsast andekas, ükskõik mil viisil see väljendub. Keegi jagab midagi mootoritest, keegi tähesõidukitest, keegi astronoomiast, keegi inimeste vahelistest suhetest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Iga üks on kuskilt otsast andekas. See on vajalik meie ühiskondliku tööjaotuse juures ja edaspidi. Meil räägitakse, et vähem prestiisikad ja rohkem prestiisikad ametikohad ja kõik. Aga see on nagu automootor, seal ütleb kõige pisiksem mutter, tuleb küljest ära. Mingisugune karburaatori nõela reguleerib, mingisugune imepisike jupstükk, terve mootor jääb seisma. Ei ole olulisi ja väheolulisi ametikohti, ei ole olulisi ja väheolulisi inimesi. Vastu pidi, kõik peaksid olema hinnatud. Ja siin on tulemus on käes, kui öeldakse, et Lõuna-Eestist või kuskilt mujalt Norras eeskujulikult tolles süsteemis seal toime tulev inimene, kes on hinnatud oma oskuste poolest, hinnatud kui hea jutu kaaslane, nii sama seltsiline. Siis siin millegi pärast hakkama ei saa ja siin peetakse teda lumpeniks, siin peetakse teda luuseriks ja nii edasi ja nii edasi, kes ei maksa mitte midagi rohkem kui tema hääl kuskil, mis on valimistel antud, siis on midagi on kapitaalselt rikkis. See aga, et käib mingisugune sotsialistlik võistlus koolide sealt kaugem, tegelikult käib ju võitlus raha pärast.
Jaa, absoluutselt. Kus juures koolide mitte, et võitlus oleks käivitatud raha pärast, vaid raha on käivitanud võitluse.
Loomulikult. Ja sa kujutad ette õppilast, kes läheb särav silmadega, kelle ema või isa saadab kooli või saadavad mõlemad, abiturient võtab käest kinni ja siis esimene larakas juhtub kohe seal aktusel, kus ta loeb mingisugust kirja või ajalehte, kus selgub, et see kool, kuhu tema läinud on, ei kõlba mitte kuskile, see on kõige viimaste seas. Ja vastupidi, kui uhkelt läheb keegi kooli, kelle on vanaema ettevalmistanud just nendest sisseastumiseksamiteks, kes saab seal suurepäraselt toime, aga inimlikus mõttes on suuremat mölakat ei ole võimalik vabandust leida, siis hakkavadki need asjad kuidagi moodi kolksuma. See, et kuskil toimuvad eksamid, selles mõttes ideaalis võiks olla väga hea, selgitatakse välja, ehkki selles eas on väga raske seda teha. Kellel on kalduvust pigem humanitaaria poole, kellel kuskil midagi, aga need oskused, need kalduvused, need anded võivad avalduda oluliselt hiljem. Ja kui on juba maha maetud ja on selgeks tehtud, et ära siin midagi ei seleta ja üldse ole vaid parem, võib-olla lootsud, et hilja on see muru niit ja on üle käinud ja kõik on tasal ülitatud ja mõned isegi oma mingisuguseid andeid isegi häbenevad. Mul tuleb meelde üks vaevalt kirjutada oskav noorherra, kes oligi mõnes mõttes imelik, aga ta võeti tööle ühte ühismajandi traktori remondi või üldse masina remondi töökotta. Ja tal oli selline pikk varras. Ta pani selle mootori külge, teise otsa toppis endale kõrva ja ta ütles eksimatult ära paremini kui ükski mingisugune tester, mis seal parasjagu vastu käib, mis seal parasjagu viga on. Uskumatult.
See tuletab mulle meelde ühte vana uudist aastat 10-15 tagasi, et Tartu kopsu arstid, kuna ei elanud palgast ära, tegid autoremondi töökoja. Ja eks see on umbes sama. Ja. Kas kahisem või ei kahise. Ja esi edenes hästi. Aga muide, Andres, kas sa oled lugenud Mein Kampfi?
Seda küll.
Oled?
Olen.
Aga sa põhimõtteliselt jutustasid ju Mein Kampfi teise osa ühe peatükki ümber. Seda sama kirjutas ka Hitler, et tuleb lähtuda andest, mitte sellest, kui ustav see mutrike on. See ustav mutrike teeb karjääri ja tahab hoopis suurema mootori külge minna. Ja nii edasi. Ja
on olema selline väljend isegi prikoljaas. See on prantslastelt pärit ja see tähendab seda, et kui näiteks talumes leiab kuskilt turbokompressori ja püüab selle abil, keerab selle kõigepealt oma paja külge ja püüab selle abil hakata reguleerima ühe paja toidu seal keedetavad toidu mingit konsistentsi või maitset, siis ei tule sellest mitte midagi välja, et tähendab vale asi vale koha peal. Ja meil on ka selles mõttes ande raiskamine, väga paljud inimesed tegelevad sellega, millega nad ei peaks tegelema ja nad oleksid oluliselt viljakamad mingi muu ala peal. Aga meil on juba mingisugune suhtumine välja kujunanud selles mõttes, et ühed, kes on kuskil särava oma kostüümiga ringi liiguvad, et need on nagu etteemad ja siis teised, kes seda mitte ei, ei, ei ole väärt peaaegu, et mitte midagi. No see on niisugune popsi suhtumine, sellest jagu saada on äärmiselt raske, aga...
Vaata, see no. on jälle üks niisugune asi, mis näitab meie riigi kvaliteeti. Ja. Meie riigi, noh, tähendab, kas see ongi meie riik? Igal see... juhul meie ajaloolisel asualal toimivaid protsesse. Ma olen tähelepanud seda, et kui sa kutsud mõne toru luksepa või millegi tegija, siis no, minu pärast võtame kas või kanalisatsiooni ummistused. Eks seal on ka rohkem nagu venekeelseid. Oli mul õnn ja rõõm külastada emot. Õhekesed on enam vähemalt venekeelsed ja samas kui vaadata eestikeelseid naisterahvaid samas vanuses, siis otsivad nemad pigem sponsorit oma kunstisside jaoks, kui seda võimalust, et kuskil pärapõrgu filiaalis, nagu tegelikult ema on.
No, seda nimetatakse tegelikult, siin on isegi teaduslik nimetus sellel olemas, see on kuskil 200 aastat vana, kui mitte rohkem, baltisakslased juurutasid ja kasutasid seda suurepäraselt. See on dominandi kehtestamine. Endine ori vabaks saades hakkab otse kohe jäljendama isandat, aga et sellega käib ka mingisugune vaimse taseme oluline tõus, sellest ei taha midagi kuuldagi.
No see ongi valitsemise ja võimutsemise erinevus. Ori tahab saada ju orjapidajaks.
Muidugi.
Mitte ja, midagi enam.
Aga et sellega käib tegelikult kaasas noh, alalteadlik tung, millega, mis peaks lõppema orjade vabaks laskmisega. Isand laseb lõpuks nad vabaks, kui on viinud tasemeni. Oot, sellest ei taha midagi kuulda ja see kontsept läheb juba natukene liiga segaseks, milleks niisuguste asjadega tegelda. Näilisuse loomine on kõige suurepärasem ja noh, see tekitatakse ka mingisugune tsuugehöörikait, kuulumine kuskile. No me arvame ka, et me kuulume praegu maailma liigasse ja meie igasugused tegelased käivad kuskil kõik võimalike.
No sa mõtled Eesti arvam, ja, mitte
ja,
meie.
Jah, ja, ei, ma Eesti, räägin, meist, ma räägin Eestist, jah. Ja kõik võimalike ümaramate ja kandiliste laudade taga ja kujutavad ka ette, et on mingisugused inimesed, et nad on keegi, kellest midagi sõltub. Ja selle asemel, et muutuda kellekski, kellest tõepoolest midagi sõltub, mängitakse seda mängu kaasa, seda luuakse seda näilisust kogu aeg juurde.
No selle koha peal ma tahaksin öelda, no tõepoolest neutraalselt, et Kanas Vale, kas sa oled vaadanud, mida kirjutab Jana Toom oma Facebooki lehel? Täna hommikul mina vaatasin. Seal on Briti valitsuse uuring eestlaste meelsusest ja tuleb välja, et kui Vene agressioon tuleb, siis on ainult 3% koledatest võigastest venelastest nõus liituma Eesti kaitseväega, et neid venelasi siis tagasi tõrjuda või no, tšuksadud.
See on...
Aga Jana Toom rõhutab, et no hea küll, venelased, Vene mõjusvälid, kõik teame ju, aga eestlastest on nõus kaitseväega liituma 10%.
Siin koha peal on üks... Kõigepealt alustame päris algusest.
Meelsus meie ajaloolisel asualal.
Mina olen lugenud selle kohta mitmesuguseid pealkirju ja üks kõlas niimoodi väga suures portaalis, väga suurte tähtedega. Briti valitsuse uuring ja siis tuleb see, keskele mõjusfääris on kuskil. Esiteks, Briti valitsus ei ole teinud ühtegi uuringut. Briti valitsus võib-olla on kelleltki tellinud ja kindlasti ei ole tellinud Briti valitsus, vaid läheme täpsemaks, ilmselt on teinud seda kas kohalik kaitseministeerium või mingisugune ametnikkond või mingisugune muu ringkond. Selge. Teiseks valetatakse meile täiesti otse näkku, sellepärast, et mingisugust uuringut, vabandust, läbi viidud ei ole. Paremal juhul on läbi viidud mingisugune küsitlus, kas need fookusgruppid on selgitatud välja või ei ole selgitatud, missugune on olnud metoodika, metodoloogia. Ja nüüd kõige olulisem võib olla, mingite küsitluste käigus ei ole võimalik midagi küsitletava objekti ehk ainese kohta mitte midagi teada saada. Paraku on see niimoodi, see on nagu A ja B, iga sotsioloogiat õppinud tudeng teab seda esimesest kursustest alates esimestest loengutest. Aga noh, iga päevaselt meile seda kaela määritakse. Nüüd, aga kui me võtame, sa mainisid, et kes läheb sõjaväkke, kes ei lähe sõjaväkke. Kui sa võtad
kaitse, meil ei ole sõjaväkke, isegi missioonil, kui nad ründavad, nad kaitsevad ennast no, või midagi
taolist. Olgu pealegi. Siis on ju, mina lugesin kaitseseadust ja suure hämmastusega panin otsad kokku ja mobilisatsiooni koha pealt on eriti minu mõelest hale naljaks. Vaata, nüüd need kõigepealt need protsendid, mille sa välja tõid,
ja.
On olemas ka üks varem mingisugune varasem küsitlus, kus umbes pooled on nõus kuidagi moodi kaitsetegevusse panustama. Nüüd korrutatakse välja mobilisatsioon. Need, kes tulevad mobilisatsiooni korras kohale, mis arvad, mis nad tegema hakkavad? Nad hakkavad otse kohe jälitama ja taga otsima neid, kes ei ilmunud välja.
Ja selles on oma loogika, sest mingi tegevus tuleb neile ju anda.
No võt, nüüd ongi need, kes mitte sellest, et hakatakse sõdima mingisuguse vainlase või sisse tungi, aga sellest juttu eriti ei ole. Küll aga hakatakse otse kohe taga otsima neid, kes ei ilmunud välja. See tähendab, see 50%, kes ilmub välja, hakkab taga otsima seda 50%, kes välja ei ilmunud.
Kas sa kirjeldad praegu, ütleme niimoodi, pärast maailma sõda toimunud küüditamiste metoodikat?
No peaaegu, see mulle jääb, aga praegu ma tsiteerisin meie seadusandlust. Ja et siin ei ole mitte kübetki, ei irooniat, ei mitte midagi, isegi mitte huumorit, küll aga tekitab see terve hulga küsimärke. Ja kui juba selle kaitse asjanduse peale läks, siis kas keegi on midagi kuulnud sellisest asjast nagu tsiviilkaitse?
Mina olen. Ma olen üks kord sõjaväest tulekut. See oli 1980. aastal,
just
kui istusime kadunud Oskar Liigandiga Nukuteatri keldris. Kaasimaskid peas, noh, ma keerasin vanamehel filtri otsast ära, mis sedast ikka piinad seal, noh, värsked sõjaväest tulnud ja nii edasi. Ja siis tuli partorg, herr Gustavson, seltsimees Gustavson toona, ja ütles seltsimehed, Nukuteatri hoovi peale on kukkunud tuumapomm, mille peale Oskar Liigand tõmbas maski peast ära ja käratus, kurat ja mina istun siin nagu haige elevant.
Ja hoovi peale just hetk tagasi kutkus tuumapomm. Õnneks ei lõhkenud.
No jah, aga mats oli kõva.
Mats võis kõva ol.
No, tsiviilkaitse.
Ja tsiviilkaitsest ei räägi keegi enam mitte
midagi. Ei ole olemas.
Muide, Soome selle koha pealt seal ehitatakse uued majad, valmis kõik võimalikud variantid ja mõeldud tsiviilelanikkonna peale ka. Aga siin on see sõja õhutamise käib sellise suure hurraaga, et paraku jäetaks. See 50%, jah, see on väga optimistlik hinnang, sellepärast, et olen näinud putsi ajal, kus suuremad patrioodid olid ummistanud lennujaama ja sadamad ja isegi väike sadamad.
No sinna tulebki värbamispunktid panna. Lennujaam, sadam, bussijaam.
No ja ma kujutan ette, et ega siis ju kõik võimalik ametnikkond, ega siis nemad ei lähe ju ameti, ei roni kuskile.
Nendest on eksiilis palju rohkem kasu.
Nemad lähevad kindlustama
järgi. No kui me teame augusti putši aega, eks ole?
Täpselt loomulikult. No ja siis kes on see, kellele see osaks jääb? See on see samane õnnetu, kes praegu kuidagi jädavaevu ise endaga toime tuleb.
Jah, ja ma kujutan ette, kui midagi
aga sellel mingit läheb käima. Nendelt mingit patriotismi oodata. No võib-olla. Võib-olla.
Ei, noh, enese kaitse, enese alaloju instinkt hakkab toimima. Kes norga tagant tuleb, see võib kuuli saada. Aga ma kujutasin ette praegu seda olukorda, kui tuleb kaitsevägede ülem juhataja ütleb, nagu partor Gustavs on kunagi, et härrased, selgub, et nad ei tulegi tankidega. Ja tulevad
teist. Raamatupidajad näiteks.
Jah, aga muide, sellest siviilkaitsest rääkides on olemas ju ka riigireservi seadus, seal on salastatud varud ja seal on ka see varu, mis peaks tagama kodanike elutegevuse kriisiaegadel. Tähendab, seda enam ei ole, kuna
ei ole.
Ma 3 aastat jutti tahtsin teada saada, mida linnad on teinud. Ainukene aus mees oli selles kambas vist Andres Tamm oli ta nimi vist, ja tema kirjutas ausalt, et me ei ole midagi teinud, aga ütle palun, mis teised on teinud, siis me teeme ka. Ja Raik Saart kirjeldas, et Tallinna linn on ostnud täiendavate tööde tegemiseks vajalike vahendeid, ehk siis labidaid, laibakotte ja kanderaame.
Ah,
ja kaarhallid.
No ka ju tegevus mingisugune. Aga no, üks strateegiline varu, mis meil on, on kütusevarud, bensiini.
Mille me saame pärast avalduse kirjata, mis
see on Rootsis.
Kätte, ja?
See on Rootsis, aga ainukene, mis on puudu igasugune viis ja võimalus, kuidas seda sealt näiteks siia vajaduse korral toimetada.
No aga paperi peal
on meil ei ole ju, ei tankerit, ei... No tähendab, on räägitud Tallinki laeva kütusepaakide täispumpumise võimalusest ja siis täispaakiga sõidab siia. Ja siin pumbatakse seda uuesti tühjaks, aga noh, tähendab, see ei ole, need jutud ei ole tõsiselt võetavad.
Ja siin on palju asju, mis ei ole tõsiselt võetavad ja nüüd on paras aeg tagasi tulla koolikatsete juurde. Me võiksime kuidagi pidi hakata siis ka koolisüsteemis, ma räägin jälle tingivas kõneviisis, rakendama eluliselt vajalike asju, nimelt seda sama ande ja inimeste huvialade määramist. Muide, kui sa mäletad, siis Kapra Laadu kirjutas oma teoses sedagi, et põhiharidus peab andma üldkultuurilise ülevaate sellest, mida antud rahva, rahvuse ajalugu endas kujutab, suured protsessid. Ta rõhutas ka seda, et meie keskharidus, no see ma pean silmas praegu jõledat Hitleri aega, tuubib inimesele pähe fakte, mida tal vaja ei ole ja sellest segadikus suuremat midagi meelde ei jää ja see, mis meelde jääb, on kasutamiskõlmatu. Huviala, tähendab, kui inimene tahab oma teadmisi edasi arendada teatud erialal, siis keskhariduses ta baasi ei saa. Samas koormatakse ta aju üle kõrval ainete igasuguste faktide värkidega ja see, milles kirjutas Corny Ford, mõtlemise õpetus, sellest ei ole siin mitte jusugi. Paremal juhul dresseeritakse välja tingrefleksid. Muide, mul tuli meelde, see oli Merle Caruso lavastus, vist kuskin 76. aastal. Me oleme 13 aastased, kus Lauri Nebel hiilgavalt esitas nõukogude haridust, kus ta seisis valvel seisakus, ütles 2 × 2 = 4. Kosmoses on vaakum. Pythagorase teoreem on niisugune. Esimesena tuli veest maa peale stegokefaal ja ta luges neid seosetuid fakte, noh, Lauri Nebeliku aktiivsuse ja irooniaga ja me naersime nii, et tilgat püksis iseenda üle.
Aga see on suur võime muide. See on äärmiselt suur ja tugev võime, kui sa oled suuteline ise enda üle naerma.
No samas muidugi tegelikult oleme nüüd realisti paljud naersid oma naabri üle, sest ega mina ju niisugune ei ole, aga see on ju loilakas.
No jah.
Aga koolikatsed. Põhimõtteliselt ähvardatakse praegu, et noh, tuleb jälle igavene peoteis võlts sisse kirjutusi, nui neljaks laps peab saama sinna kooli. Aga ütle mulle palun, kas Gustav Adolfi, Reaali ja Mõmküla algkooli 2 × 2 erinevad teine teisest oluliselt?
2 × 2 ei erine, küll aga tehakse kõik võimalik, et ka sellel Mõmküla kooli õpilasel kaoks võime ja oskus enda nii Mõmküla kui seal asuva kooli üle uhkustunde.
No uhkuse tundmine on jälle niisugune värdjalik asi, et tegelikult me peame mõtlema, mida tähendab uhkustunda.
See on identiteet, millega sa ennast seod.
No mõneti jah, aga tegelikult on see päris värdjalik nähtus.
Seda muidugi, ei.
Aga nii Mõmkülas kui võimalik, et Gustav Adolfis, Reaalis, ma ei tea, ühisgümnaasiumis, tõenäoliselt toimib ka veel paar faktorit, millest oli kunagi Narvas aastavahetusel rahvusvaheline konverents. Teema oli, kuidas gümnaasiumi haridust seostada tegeliku eluga. See tähendab, et põhimõtteliselt võib öelda, et paljudel gümnasistidel aetakse ära elu isu. Mitte nüüd selles mõttes, et kisuvad suitsiidseks, aga nad ei tea ja tõenäoliselt ka ei tahagi midagi tegema hakata.
Aga vastus peitub tegelikult selles samas küsimuse püstituses, mille sa praegu ette tõid, jumala täpselt. Ehk kuidas seostada gümnaasiumi õppe reaalse eluga?
Ja.
See tähendab ainult ühte asja. A, kõigepealt, praegune ettevalmistus gümnaasiumis ei lähe kokku nõuetega, välja kujunenud vajadustega, rahvusliku võibolla isegi kui soovite standardiga, mis
ja,
on üks kvaliteedi
nüüd jälle ühe ja, legato kaare alla tegeliku eluga.
Just nimelt. Te ei lähe kokku.
Seega ei ole võimeline.
On, see tähendab, et nüüd peaks minema sealt sügavamale, kus koha pealt see ebakõla alguse saab. Kus koha pealt? Läheb see juba lastaiast lahti, läheb see kodudest lahti.
Loomulikult.
Läheb see juba kuskilt mujalt ja nii edasi. Kus koha peal seda süvendatakse, missugused on tegurid, mis seda soodustavad, mis seda takistavad. Ja siis saaks teada põhjused. Ehk siis viisakalt öeldes kausaalsed ja funktsionaalsed seosed.
No põhjendus on muidugi, et lapsed on loilakad halvasti kasvatatud, ei allu distsipliinile ja nii edasi. Need on põhjendused. Miks need ei ole tulemus?
Oleks põhjendused, siis oleks veel enam veel hea. Aga meil on märkamatult, kui sa vaatad, põhjendused on asendatud õigustustega. Ja, igasugused selgitused on asendatud presentatsioonidega.
Mina ei ole süüdi.
Jah.
Aga tuleme nüüd alguse juurde, nii alguse juurde, kui esialgu minu mõistus võtab.
Nii.
Lasteaed. Kõigepealt otsuse langetamine, kas laps läheb lasteaeda või ei lähe. Lasteaeda minekuks on loodud kõik tingimused mitme moodusega. Üks nendest on see, et mamma peab minema tööle, muidu ei ela ära. Teine on see, et ega siis last ei või meie vabas õnnelikus Eestis lubada üksinda õue mängima. Me ju teame, et turvamehed peavad olema. Me ju teame, et koledad pedofiilid tulevad, igasuguse pätid ja kaabakad ja nii edasi. See tähendab, et kui me mõtleme nüüd koleda nõukogude aja peale, kus ka ütleme niimoodi, et 80. Lõpus Lasnamäel lapsed küll käisid õues, aga vanemate valv saab ilguval. Enne seda, siis kui mina olin tatnina, jummal oie täielik vabadus, ma piritako sel läksin metsa kuhugi meriväljale välja jalgsi. Õhtul sain pragad, et kus sa jälle päev otsa hulkusid ja mitte mingit kolli ei olnud. Täna on koll. Pane oma laps lasteaeda või tuleb kuri pedofiil ja teeb talle ära.
Ei, no siis järgmine ära, see ei ole ainult kõik. Siis tulevad väga head lastekaitse töötajad, kes selgitavad välja selle.
Laps ei käi lasteaias, jah.
Laps on jäetud oma pead kuskile mängima. Mm-hmm. Laps on kuskil tiigi kaldal, kus ta ajab taga triitoneid, näiteks.
Väga õilis tegevus, olen seda teinud.
Ta tahab näha, paneb endal toob
erinevad sabad ja
ja toob mõne kojugi, paneb purki, vaatab, kuidas see käitub seal ja mida see teeb. Ei, aga siis on tiik A on liiga ohtlik, ta on sügav, lastekaitse töötajate.
Siis tulevad emad, veel loomakaitse võibolla.
Siis tuleb, siis tuleb veel loomakaitse, kuhu sa selle triitoniga lähed.
Ja.
Ja nii edasi, nii edasi.
Nii et meie õigused on siis alluda seadustele.
No, pöörame selle, kus juures mitte absurdi, vaid et eriti selgeks oleks või selge oleks. Kui õue ei saa, oli karistus. Praegu ja mine õue on karistus. No, sa ei saa oma Facebookis või kuskil alla siis see on kõige jubedam asi.
On küll, jah. See on üsna jube. Tähendab, me jõudsime selle juurde, et lapse nii öelda maailmavaadet arusaamist elust hakatakse rängalt kujundama juba sellega, et ta tegelikult on sunnitud minema lasteaeda.
Aga seda kõike väga õilsate loosungite all.
Need on linna tingimused, millest me räägime. Maal võibolla see päris nii ei ole.
Õnneks veel mitte.
No jah, aga arvesta lastekaitsjate meeletud perspektiivi ja kõik muud siukest. Nii, sealt algab esimene viga. Või nimetaksid, Andres, sa seda teistmoodi?
See võibolla ei ole viga, võibolla on noh ka, mõned lapsed ei ole nii seltsivad ja mõned tahaksid olla pigem oma, et ja on ka tubased ja võibolla tõesti keegi tahaks tuvas joonistada
selle
ja, no ei saa võtta selle samase ühe ja sama mingi meetri või kilogrammiga või siis lastekaitse töötaja mingisuguse tihti peale väärastunud pilgu järgi, kes on ainult kuskil mingites eeskirjades kinni. laske natukene lennata, laske natukene antke vabadust. Ja vabadust selles mõttes, et millekski ja vabadust millestki.
Ja nüüd, kui lapsed lähevad lasteaeda, lasteaias, paned sa tähele, ei ole enam kasvatajad, vaid on õpetajad. Ka selle termini taga on erinev sisu, sest see, millest jääb puudu koolis, on just nimelt kasvatus.
No kasvatusteadused isegi näiteks Tallinna ülikoolis on jäetud hoopis vaeslapse rolli. Enam ei tunnistata isegi seda, et kasvatusteadused kui sellised on olemas, mis loomulikult ongi.
Ja mis aastal mõeldi välja kasvatusteadused?
See oli mingisugune pakkun välja mingi 15 või aastat umbes midagi taolist.
No mis tingis selle välja mõtlemise, et meil on vaja kasvatusteadus?
See tähendas, et midagi oli vaja ära likvideerida. No muide tuletan nüüd meelde, kis niipea kui iseseisvus lahti läks. Oli, meil oli õpetajate täiendusinstituudid, oli haridusuuringute instituut oli ja see on õige mitmed kohad, kus koha peal oli võimalik õpetajatele ennast harida.
Paneme praegu siin jälle korra näpu maha. Nii. Kujutame endale ette, et sina olid selle ajal õpetaja ja mina olin selle ajal
õpetaja. No, tähem, ma ei olnud otsuselt õpetaja, aga ma puutsin asjaga kokku.
No, jah, võimalik, et ma ka mõneti, aga no, jah. Nüüd kujutame endale ette, et ühel meist on tuttav ministeeriumis. Ja see ütleb, sina hakkad nüüd õpetama seda teist kuti, sest sina oled minu kui ministeriumi ametiku sõber, me anname sulle raha, me anname sulle puutõlkes brošüürid ja siis sa hakkad õpetama neid jobusid, kellel ei ole neid brošüüre. Sa loed sealt maha, sa paned PowerPointi pildi seina peale, kus kõik see on kirjas, mida sa kõva häälega ütled, sa saad raha selle eest ja me nimetame su eksperdiks.
Praegu eksperdiks saamine käib mingisuguseid väga imelikud
teipid. See on sobu, nagu vanasti öelda.
Ja, siis, kui hakkad süvenema sellesse, et mis on tinginud ühe või teise isiku eksperdiks saamise või eksperdiks nimetamise, võt, siis lõpeb mõistus otsa, ei saagi aru. Sellepärast, et inimene on paremal juhul suuteline esitama kellegi poolt juba kunagi esitatud tekste, sinna ise midagi lisamata, olulisi osasid võibolla isegi välja jättes, kuna noh, ei saa aru. Ja siis lõpuks tulebki välja niimoodi, et mõtles üht, ütles teist, aru saadi kolmandat pidi, tehti neljandat, välja tuli viies. Ja,
ka sina muide kasutasid siin ühte sõna ilmselt refleksist, see on panustama. See tähendab, et kui inimene ei tea tegusõna, siis ta ütleb, et panustame.
Panustab, ja.
Me panustame autoga praegu Tallinnast Tartusse, me panustame endale portsu suppi, me, ma ei tea, mida me veel panustame.
Sõnavaht on muutunud selliseks, et see on välja kannatamatu juba.
George Orwell, 1984, sõnade seletused, uus keel, asendame 20 sõna ühe sõnaga, mingi oim või antioim või mis seal oli.
No,
kas me oleme sinna jõudmas?
Me oleme sinna jõudnud ammu.
Jumal tänatud, siis ei ole vaja enam pingutada.
Ja samal ajal kõike seda sisulist mandumisprotsessi, kas või keeles, saadab kõik võimalike ametnike suur mure, just keele tuleviku pärast ja mitmed inimesed, kelle sõnavõttudest ei ole võimalik aru saada, saab aru ainult seda, et, no, et inimene räägib talle tundmatul teemal.
No, kõlab nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa aru, jah?
Absoluutselt.
See valem.
On olemas kaks asja. Teema. Teemal, no inimene räägib näiteks mingisugustest kommunaalmajandusest, see tähendab, et koristatakse lund või tegeldakse mingisuguste teedeehitusega või siis mingi torustike paigaldamisega. Aga mis see reema on? Ehk reema tähendab seda, mida tahetakse öelda. Võt sellest ei ole enam mitte midagi.
Just nimelt, kui me võtame praegu niisuguse kena värdhäälitsuse nagu jätkusuutlikus, mis asi see on?
Ei tea.
Vaata,
ma suudab aru, ise jätkuda.
Ei no, seksuaalses printsiibis see on see, et nühib ja jääbki nühkima. Kogu lugu, eks ole? Samas.
Või tekitab samasuguse nühkija.
Jah, tühi nühkur on jätkusuutlik. Aga tegelikult mõeldakse selle all ilmselt liitsõna, mida on piinlik kasutada, elujõulisus.
Aga see on hoopis midagi muud.
Ja just nimelt, kas meie majandus on jätkusuutlik või on ta nagu neetud elujõuline?
No ega majandus ei ole mitte midagi sellist, mis seisaks inimestest eraldi vastu.
No see on tingan sih.
Jah, muidugi. Ja see peaks olema inimeste elujärjele kindlustamisele allutatud süsteem või süsteemid. Rohkem ei mitte midagi, aga me oleme jah paraku jõudnud, kus räägitakse majandusest. Ja siis kui küsid, et mida te selle majandusel silmas peate, siis on nii palju kui on vastajaid, nii palju on ka erinevaid vastuseid ja iga üks peab seda iseenesest mõistetavaks, et tema poolt antud vastus on see ainuõige.
No jah, tegelikult, eks see meie majanduskasv tegelikult näitab
ei ole
võimet maksta pankadele võlga ja suurendada selle läbi riigivõlga. Nii nagu Kreeka sai 6,8 miljonit vist või miljardit või palju ta sai miljardit ilmselt. Meil juba kisa lahti kurrat, me nuumame kreeklasi. Kreekasse see raha ei jõudnud.
Ei jõudnud.
See jõudis ühe panga kontole, teise panga kontole. Ja selle võrra ainult suurenes Kreeka riigi võlg. Kõik. Andres, sul on laua peal raamat, mis on mulle ka tuttav, mis ei ole just Oskar Looritsa. No ütleme, kõige võimsam teos, aga ta on vaieldamatult oluline teos ja mõneti on isegi ime, et see omal ajal ilmus.
See on, aga see on, ma võtsin selle uuesti, ma olen seda korduvalt lugenud ja ta on...
Loe pealkirja,
teised ka teada. Eesti rahva usundi maailma vaade. Ja koostöös Uku Maasingu Eesti rahva usundiga ja veel noh, Eesti tõsise rahva usundiga.
Oskar Looritsa nimi iseenesest on juba niisugune, et no ei ole väga kosher.
Ei ole või?
Ei ole.
Aa.
Võibolla teatud ringkondades, aga üldiselt jah.
No võt, ja sa oled mitmel puhul siin rääkinud ilmavaatesti ja tegemist on terminiga, mis põhjustab paksu pahandust. Sellisel juhul, kui hakkad uurima, et kulge vabandust, et aga mis see teie ilmavaade on, aga mis see ilm üleüldse teie jaoks on, läheb pahanduseks lahti. Ja nüüd ma...
No tõenäoliselt loetakse ette midagi partei dokumentidest, et meie oleme laiapõhjalise edendamise veendunud pooldaja.
Aga kuula nüüd. Looritsa viitab küll Setole, aga see on ülekantav tervele Eesti elanikkonnale... Üsna hõlpselt. Kui palusin kord aastatest Setu rahvalaulikult selgitust, mis asi see ilm õieti on, siis vastas ta häbelikult ning nagu püüd oma mitte teadmise pabanduseks. Mul on väega sit pää ja püüdis viia jutu naljatele teisale. Milleks ma end üldse selliste asjadega vaevan, milleks mulle sellised asju üldse vaja on. Ei olevat sugugi hea mõtelda liiga palju kõigest maast ja ilmast. Siis inimene ei saavad õndsaks, Jumal ei tahtvad seda, küll Jumal ise juba nii kui nii kõik teab ja kõige ette mõtleb. Nüüd asendame sõna Jumala mõningad ajad tagasi parteiga ja praegu näiteks mingisuguse erakonnaga ja tulebki täpselt sama välja. Haarasin sellest kinni ja pärisin edasi, et kes see Jumal siis õige on? Setu naeratas naiivselt ja kobas abitult käega. Kes kurat sedagi just teab? No, mul tuli meelde otse kohe, kui Edgar Savisaar kunagi küsis Illar Rallaste käest ajal, ma olin kõrval juhtusin olemas. Savisaar oli vahepeal kuskil ära olnud ja väga aktuaalne oli, et kas Riigikogu istungid peaksid algama palvusega või mitte.
Ja.
Nüüd on... Ja selle peale pastor Allaste ütles, et ah, kurat seda teab.
No jah.
Jah.
Aga see oli pikem arutelu.
Muidugi. Nii, läheme Looritsa juurde tagasi. Küsisin uuesti, kas ta vähemalt usub Jumalasse. Nüüd muidu sõnavallatu Setu muutub tõsiseks, hingab sügavalt ja manitseb pilguga. Jah, uskuma pidavad küll, usk olevat väga hea ja kasulik asi. Usk andvadki kõik teada, usun ajal see ilm püsivadki ja nii edasi. Oh, kui kaduvad usk, siis tulevad kõige lõpp. Nii,
Aga kas sa paned tähele, et Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli teine sõna on usk. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes.
Nii.
Täiesti loogiline ja täpne.
Nii, aga nüüd tuleb, läheb eriti heaks. Ning jutukas setu hakkab nüüd värvikaid ja tundeküllaseid sõnapilte maalima küll viimispäevast, küll kurateist, ingleist ja pühaseist. Nagu neid vene papid temale juba ja tema esiisadele aasta sadu ette maalind. Ta sattub kaasa haaravasse jutuhoogu, et on otse kõigi meeli märgata, kuidas süttivad ta herksas fantaasias ilmerikad nägemused konkreetseist, rõhutatud konkreetseist olendest ja sündmustikest, tervest tegelikust ilmast, mille olemust ta alles äsja mõistusega abstraktselt kuidagi veel määritella ei osand. Ja nüüd? Nüüd tuleb. Setu ei oska defineerida. Tema kirjeldab, setu ei taha filosofeerida. Tema lihtsalt usub. Mida ta just usub, seda ta isegi selgesti ei tea. Tema näeb seda selgesti ja tunneb seda elavasti oma kirest läitva hingega ja sütevakana põlevad südamega. Ega sõna kirki tähenda ju setu teadvuses veel midagi abstraktset, vaid üsna konkreetsed tulesedet, mis sütitab südamet niisama nagu suitsutared. Nüüd, ei ole siin midagi filosofeerida, mõelda oma peaga, teha järeldusi, abstraheerida, ehk siis üldistada. Tuleb uskuda seda, mida sulle räägitakse, kui sulle ikka öeldakse, et viie rikkama sekka, siis usutakse seda kõikumatus osus. Kui sulle öeldakse kuskilt kõrgest kantslist, meil läheb hästi ja eriti majandusel, aga ümberringi sa seda kuidagi moodi ei näe, enda peal veel vähem tunned, siis mis sest, et reaalsus on selline, reaalsusega ei tohigi midagi teha, reaalsus ei tähenda mitte midagi, selle asendasime kunagi pimeda usuga, nüüd me asendame selle millega? E-riigiga, uue irreaalsusega. Irreaalsete 5000 sõbraga Facebookis vaatamata sellele, et sul õhtul sõnagi kellegiga vahetada pole veel vähem kedagi enda sängi kutsuda.
Facebooki sõbra kohta, jah, kui viimasest otsast kinni võtta, ma esitisin pisukese definitsiooni, et Facebookis ei ole sõpru, seal on kaasa ja vastu haukujad.
Ja muidugi. Ja veel, palun, mitte ainult setu, vaid samuti ka Eesti rahvalaulikud ja targad ei tea esijoones, mis see on, vaid milline see on, mitte milleks see on, vaid kuidas see on. Ei armastata meil just liiga palju pead murda selliste küsimuste üle, mis on see või teine ilm, kust ja kunas kõik on tekkinud, kuidas, mis pärast ja milleks kõik on. Küll tuntakse meil igasugused nii öelda tekke lugusid ilma loomisest tervikuna ja üksik nähtustes. Kuid need on siis käinud jutufaktid, mitte teooria, ainult üksikjuhud ja mitte süsteem. On teada, et igasugused mitte süsteemsed lahendused rahuldavate hulka kuulda ei saa. Ja siis on muidugi selline eestlase alalhoidlik hing. Ta on toonud siin ühe rahvaluule, on muide üks ammendamatu allikas. See kirjeldab hinge elu ja hinge laadi paremini kui ükski muu asi. Kuula nüüd. Laulaksin. Minu laidetakse, sõneleksin, aga mind sõimatakse, vaideleksin, vannutakse, kardan laulust laidetama, häälesta häbi tulema, sõnast sõimu tõstatama, parem hakkan haugutama, salla saksu sajatama, kes mu väike venna võtid, koera vastu vahetasid, koerake võib karjas käia, vennakest aga vaevatakse, salla sakstest sõimatakse, kurjastest seal kõmmitakse, vahel selga võmmitakse. See tähendab, et niipea kui ma midagi ütlen, sõimatakse, niipea kui ma midagi laulan, laidetakse ja häälest tuleb igasugune häbi, sõnast saan ainult sõimu, parem hakkan haukuma, hakkan koeraks.
Jah, see tuletab natukene meelde seda sama, mida sai siin räägitud Harri Raudverega. Ma esitasin talle küsimuse, kas ta on viibinud niisugustes kohtades, kus ala on piiratud ja kehtib eriline kord. Seal inimesed väldivad silmsidet Ja meie ühiskond on jõudnud ka sinna, et silmsidet ei ole. Sulle võidakse otsa joosta, sind nägemata, sinust vaadatakse mööda. Ma tõin siin Harri Raudverele rapuvõitu näite, aga tõepoolest ma naeratasin ühele noorele neiukesele ja ta käratas mulle, et türrat, sa irvitad siin.
Oota, ma võinud sutsukene aega veel. Ma löön nüüd naela siia sisse. Ja Loorits kirjutab nii, kuidas juurdesid aga näiteks Kiiva, Iisraeli või Kirka, Kreeka, rahvapoeedid ja filosoofid kõige alguse ja otsakallal, kuidas lõid sädelevaid müüte ja täpselt viimisteldud süsteeme teogooniast, kosmogooniast, antropogooniast ja üldse kõigest sellest, mis tegelikult on. Kuidas kehelesid ka näiteks...
Mis tegelikult on?
Kuidas kehelesid ka näiteks julmade germaanlaste paremad pead kõige teadmise ja seletamise tungis? Teadmise ja seletamise tungis. Kujutlesid eri maailmu, üksteisest süngemaid, jumalaid ja hiide, üksteisest jõhkramaid, oletasid alalõpmat heitlust, võitlust, taplust, hukkumist ja taas sündi. Kuidas ka laulsid Soome, Karjala, Pikahavemega teadjad plastilisi ja pildirikkaid värsse sünnist sügavast. Ja nüüd, kui minu suust kõlab, mina ütleksin, mida sa siis mulle selle peale ütleksin, mitte sina, aga üldine oli. Nii. Igal rahval on oma hingeelu põhihelid, oma erinev mõtteviis ja erinev arenguaste. See on sageli korratud väide, et Eesti rahvaloomiga tugevuse seisa mõttesügavuses ega filosofeerimises, vaid tundekülluses ja meeleolutsemises. Need laulikud ei võinud kangelaslugusid üldse lõua, sest et eepiline vaim neile oli võõras. Nad ei võinud ajaloolisi aineid tarvitada ega napilt välja töötatud ballaadidega toime saada, sest neil plastilisi kalduvusi liiga vähe oli. Need laulikud ei võinud ka jumalate müüte ning usulike süsteeme sünnitada, sest nende filosoofiline mõistus oli äärmiselt edenematu. Keegi ütleks nüüd, et no ei lõpetage jama, aga seda kirjutas Friedebert Tuglas, muide.
Ja sama mõtet kasutas ka Adolf Hitler. Igal rahval on oma erinev arengu aste ja see oligi tema printsiip, et kõrgelt haritud rahvas tuli madalamalt haritu juurde, andis tappa, ütles siia ehitate püramiidid, sinna ehitate Hiina müüri ja siis juhtus see, mis oli Mooses esimese raamatu 6. peatükis. Need suured vägevad, pooljumalad nägid, et lihtrahva tütred ilusad oli, tekis vere segamine ja kogu süsteemi allakäik. Ja jumal nägi, et inimesel on kurjaks läinud, umbes nagu praegu, silmsidet ei ole, joostakse üksteisel otsa.
Aga see on suurel määral, mul tuleb meelde viika, mis käisin kunagi Mehikos, kus oli, mõned aastat tagasi, oli Ameerika rahvaste kokku, tuleb 54 rahvust, oli Põhja-Ameerika rahvast, oli koos põlisrahvastest, ma räägin. Siud ja Lakotad ja kõik võimalikud muud. Siis nende maailm oli sügavalt animalistlik, ehk kõikidel oli hing sees nii kaljunukil, mäel, puul, voolaval ojal, jõel.
No, kui ta on suure vaimu loodud.
Muidugi, ja meil täpselt samamoodi oli see pilt ju siin sel rahval ka sügavalt animalistlik. Ja siin on üks niisugune väga hea point, mis võib olla kuskil väga teaduse soppides kuskil või hingesoppides on alles jäänud, et inimene ei asetanud ennast kõrgemale muust loodusest, vaid askeldas selle muu elava looduse keskel ja püüdis temaga võimalikult suures harmoonias läbi saada. See tähendab, et et sa ei viska, sinna hulka käib ka see, et autoga sõites sa ei viska pudelit aknast välja ja ei lase naabri.
No põhimõtteliselt on see, et kui ma lasen karu maha, siis ma palun talt vabandust, eks
ja,
ole?
Ja isegi...
Edasti oli vaja.
Seremissidelgi on siia maani, et kui minnakse jahiles, kõigepealt palutakse metsakest vabandust ja kui puud langetatakse, siis küsitakse puukäest ka, et nüüd on mul on väga vaja ja palun loodusekest vabandust ja nii edasi, nii edasi. Aga see animalistlik maailmavaade löödi muidugi ristiusu poolt tukka ja keegi, kes tuli, kes sätte sellest kõigest sellest oluliselt kõrgemale, ja muidugi teda hakati jäljendama ja siis on mul...
Siin ma ütleksin vahele veel, et animalistlik anima on hing.
Ja muidugi.
Eks ole?
Ja.
mitte loomad.
Ei.
Animal.
ei.
See on teha tööd looma moodi.
Looritsa on veel minu mõelest väga, väga kujukalt ja väga tabavalt on ära jaganud. Ma loen ühe väikse pisikse katkendiselt ette. Mõtleme nüüd natukene kõik võimalike laenukontorite ja mitte nii, mis on siin juhtunud vahepeal igasugune
SMS.
Tootlik tegevus nii öelda ja laen ja nii. Aga veelgi enam orja hinge tigedus ja kadedus hakkab nõiduma ka teiste ligimiste vilja ja karja tulu endale kiskuma. Ja seda sellise kiindumusega, mis vajutab meie orja ja usundile, oma kõige iseloomustavama pitseri. See aeg on igasugu varavedajate ja tulutoojate, tuulispeade ja tulihändade, puukide ja krattide, tontide ja kuradite õitse aeg, mis on kihtitanud meie rahva hinge nii põhjalikult, et kiusleva ja kadetseva, jonleva ja tigetseva umbuskliku ja pahatahtliku moonaka vaimust me pole vabanenud veel siia maani. Sellise hingelaadi ja kultuurimiljöö klassilise paljastusena esitagem või järgmine retsept, kuidas teise vilja tulu ära võtta ja omale tuua. No sinna tuleb nüüd üks, selleks too surnumajast üks surnukirstu nael ja mõned peotäjad mulda. Selle mullaga suitseta oma viljanõud ja see tuhk viska oma põllu peale üteldes. Tulu mulle, kahju sulle! Nael löö omale renni alla põranda sisse ja pane kivi peale. Ja teisele löö selle vasaraga peale üteldes, tulu mulle kahju sulle. Nael löö omale renni alla kolm korda õue värava peale üteldes, õnn välja ja õnnetus sisse. Ise aga mine tagaspidi käies kodupoole ja heida kõige riidega ahjudaga magama. Luud pea alla, nõnda et luua tüü ots on kohe ust on, kust sisse tulid. Võt niimoodi, see on liigvallast pärit. See tähendab, mitte et teen paremini kui teisel, raban natukene rohkem ja püüan hoolsamalt ja ei, vaid peasi, et teisel asi tuksi läheb.
Siit me saame minna süsteemsuse juurde, mis sa ütlesid, et kui see on katkestatud, ta ei sobi ja tegelikult lasteaed, algkool, põhikool, kõik see iga aste on meil katkestusega. Teine asi see, mida me näeme.
Süsteem et peaks olema tegelikult kontsentrite süsteem, et iga eelnev kontsenter on sisendiks järgnevale.
Ehk siis no ta peab loogiliselt põhjustama järgmise.
Täpselt niimoodi.
Ja see, mida me praegu näeme, mees läheb puu juurde, palub vabandust. Ei, nüüd tuleb keegi, kes ütleb, et tule minu juurde, maksa mulle, palu vabandust ja ma annan suurele vaimule su palve edasi. Nii sündis kirik.
Ja see animalistlik maailmavaade on selles mõttes ka võibolla üks ülimalt hea. Saadakse aru sellest, et ümbritsev maailm, see on meie kõigi omand. Ja puudub kellegi monopol sellele. See on meie ühine vara, nii nagu päike, nii nagu kuu ja kõik muu ilmaruum siin ümber.
Ja siis toh surnukirstus nael ja ütle, et Eesti tahab nüüd maksta oma osa Euroopa Liidule suuremas mahus.
Ja nüüd taotakse mitte nael muidugi ja süsteemid on teised, aga põhimõtteliselt, et selle samaga ikkagi tegeldakse ja see on üsna nukker.
Andres, me oleme nüüd kuulajad, kes jõudsid lõpuni kuulata, mis lõplikult ära piinanud, kas võtame asja millegi ilusaga kokku?
Loomulikult, no see võib võib-olla ka segaseks natukene, aga kui...
Inimestele tulebki anda üle jõu käivaid ülesandeid, et nad edu elamusest liialt ennast täis ei läheks. Lase rahus edasi.
Vaimult võiks tugevaks saada, selles mõttes, et vaim on ka, no Eesti selle animalistiku maailma käsitluse järgi, on igal inimesel haldjas ja kelle haldjas on nõrk ja kelle haldjaga inimene ise eriti läbi taha saada, see hakkab nägema nägemusi. See kelle haldjas on tugev ja kelle haldjaga hästi läbi saadakse. Eks siis nagu tugi isik või midagi taolest. On suurepärane, on
see
vaim.
See hakkab tegema tegevusi.
See hakkab tegema.
Mitte nägema nägemusi.
Nii. Siin ma leian kohe väga hea. Kummitustest on jutt. Kummitelust iga surnu elas meil varjuna edasi ja võis kummitama tulla. Seda kummitelu ei tinginud meil algselt sugugi mitte eetilised normid, vaid reaalsed jõuvahekorrad. Ja need olid sellised, kes on nõrga vaimuga inimene, see näebki vaime, sest et tema hingejõud lihtsalt ei suuda olematuks teha väljast poolt kallale kippuvaid võõr jõude, mis on pahad. Kas pole lihtne? Ole vaimult tugev, seisa vastu kõigele sellele, mis sulle olemuslikult vastumeelt on. Nii lihtne see ongi.
Aitäh, Andres. See on briljantne punkt. Loodan, et mingil hetkel kohtume veel.
Kindlasti.
Saade on salvestatud 2018. aastal.